Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Leila Sarić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti da li će Aleksandar Vučić podneti ostavku na mjesto lidera SNS-a kao što je to učinio Tomislav Nikolić kada je izabran za predsjednika Srbije.
Kad bi se izvršili anketu među našim članovima predsjedništva, pa i u samom glavnom odboru, 100% bi vam bilo da ljudi budu protiv. A to i morate da uvažite.
Tako kaže poslanik SNS-a Vladimir Đukanović. A šta kažu Beograđani?
Pa vidi, Toma ispo budala kad je podneo pa izgubio vlast. Sad kad gledaš onako šta je moralno i to, treba bi, znaš. A pošto nema morala ovdje, onda ti je jasno šta će da bude.
Koliko studenti iz Srbije znaju o ratnim strahotama u Bosni i Hercegovini?
O tome se kod nas ne govori. Zna se da je bio rat u Bosni, ali ne zna se uopšte šta se tamo gađalo, ko je s kim ratovalo, zašto se ratovalo.
Kakva će biti uloga manjinskih partija u formiranju vlade Kosova? Antifašističke organizacije se protive promjeni imena Titovog trga u Zagrebu.
Maršal Tito je simbol nečega gdje su naši preci učinili stvari koje su na nivou antologijskih i vrijednosti još iz grčkog vremena. Ovo je naš protest protiv fašizacije ovoga društva.
No, pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Fond za humanitarno pravo podnio je danas tužilaštvu za ratne zločine Srbije krivičnu prijavu protiv bivšeg visokopozicioniranog pripadnika Crvenih beretki Radojice Božovića i još dvojice pripadnika ove jedinice zbog zločina počinjenih u Doboju, saopšteno iz ovog fonda. Fond podsjeća da do danas pred domaćim sudom nije procesuiran niti jedan pripadnik Crvenih beretki za zločine počinjene tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji, te poziva tužilaštvo za ratne zločine Srbije da istraži navode iz podnesene krivične prijave i odgovorne procesuira. Nova šefica Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Marija Pejčinović-Burić izjavila je da su od svih odnosa sa susjedima odnosi sa Srbijom najsloženiji i da ima mnogo otvorenih pitanja na kojima se posljednjih godina nije radilo. Ona je pitanje nestalih navela kao jedno od prvih koje treba staviti na dnevni red i zatvoriti, a pitanje granice je drugi prioritet za koji je rekla kako je Beograd pokazao spremnost da se riješi. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je danas evropskim parlamentarcima u Briselu da je zadovoljan činjenicom što je Evropska unija po prvi put ozbiljno opredijeljena za Bosnu i Hercegovinu, tim prije jer se očekuje dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji i aktivacija akcionog plana za članstvo u NATO-u, ali da neće biti razgovora o članstvu u toj alijansi jer zato u Bosni i Hercegovini ne postoji konsenzus. Predsjednik Kosova Hašim Tači odredio je 22. oktobar ove godine kao dan održavanja redovnih lokalnih izbora nakon konsultacija sa političkim partijama, te pozvao Centralnu izbornu komisiju da pripremi izbore. Kamen mira koji je gradu Sarajevu darovao japanski grad Hirošima, a kojim se na simboličan način promovišu trajni mir i harmonije u svijetu, otkriven je danas u botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja BiH. Sarajevo je tako postalo 111. grad svijeta koji je preuzeo jedan od autentičnih 200 kamena mira kojim su bile popločane ulice u Hirošimi kada je na taj grad bačena atomska bomba 1945. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Muškarac ubijen na željezničkoj stanici u Briselu nakon manje eksplozije bombe u njegovoj torbi je 36-godišnji Marokanac koji nije bio na listi osumnjičenih terorista, saopštile su belgijske vlasti te navele kako je Belgija danas izbjegla ozbiljan napad. Poslanici rumunskog parlamenta izglasali su danas velikom većinom nepovjerenje ljevičarskoj vladi premijera Sorina Grindenaua. Pad vlade uslijedio je nakon unutar stranačkih borbi u okviru vladajuće socijaldemokratske partije. Britanska kraljica Elizabeta II. Predstavila je danas novom sazivu parlamenta zakonodavni program vlade u kojem dominiraju zakoni koji će pripremiti Veliku Britaniju za izlazak iz Evropske unije. Ona je najavila formiranje nove komisije za borbu protiv terorizma i donošenje strategije za borbu protiv terorizma. Preživjeli stanar izgorilo Grenfell tornja u Londonu će useliti u novu zgradu u srcu Kensingtona, saopštila je britanska vlada. Za njih su vlasti osigurale 68 stanova. Saudijski kralj Salman proglasio je sina princa Mohameda bin Salmana za prestolonasljednika. On je imenovan umjesto rođaka princa Mohameda bin Naefa, koji je smijenjen sa svih položaja i koji je kao šef antiterorističke službe uspio suzbiti kampanju bombaških napada Al-Kaide od 2003. do 2006. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre politička scena Srbije. Aleksandar Vučić početak svog mandata kao predsjednik nije obeležio kao njegov prethodnik napuštanjem funkcije stranačkog lidera. Novi predsjednik Srbije, čija je inauguracija za dva dana, i dalje je čelnik vladajuće Srpske napredne stranke. Još neko vreme, kako je najavio, za razliku od Tomislava Nikolića, koji je stranačku funkciju napustio 4 dana nakon što je bio izabran za šefa države i time uveo novi demokratski manir. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Aleksandar Vučić tvrdi da će napustiti mesto predsjednika Srpske napredne stranke, ali kada to njemu bude odgovaralo. U samoj stranci, iako je to pre 5 godina uradio prethodni lider Tomislav Nikolić odmah nakon izbora za predsjednika države, tako nešto izgleda ni ne očekuju.
Kad bi se izvršili anketu među našim članovima predsjedništva, pa i u samom glavnom odboru, 100% bi vam bilo da ljudi budu protiv. A to i morate da uvažite.
Kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od poslanika Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović.
Ne slažem se sa tom njegovom odlukom, ukoliko bi on donio takvu odluku, on inače to najavljuje već uveliko i čak koliko sam razumeo da možda to je tokom naredne godine ili 2019. već kada tako nešto učini, ali mislim da to ne bi bilo dobro po samu Srpsku naprednu stranku, ali znate, njegova odluka je njegova odluka, ali kažem, lično sam protiv.
Vučić u svom maniru dramatizacije i podizanja temperature i saopštavanja odluke od kog trenutka neće biti predsjednik SNS-a ostavio neizvesnosti, navodeći samo da će to biti uskoro. To što je Tomislav Nikolić napustio mesto lidera stranke kada je izabran za predsjednika države ubraja su njegova retka postignuća za vreme petogodišnjeg mandata. Nikoliću nije trebalo mnogo vremena za razmišljanje, pa je samo 4 dana nakon izbora za predsjednika države stranci koju je osnovao saopštio u emotivnom govoru da je ostavlja u ruke Aleksandra Vučića.
Ja to tako mora. Poraslo dete, postavilo se.
Ograničio je svoje ovlašćenja na ona ustavom propisana, ali je ostao i bez političke moći. Filozofu Vladimiru Milutinoviću Vučićeva namera da uskoro odstupi sa mesta prvog čoveka SNS-a trenutno izgleda neuverljivo, ali tako nešto je apsolutno neophodno, navodi Milutinović.
Kada se vidi kako je određen mandatar za premijera, vidi se da je to direktno Vučićeva volja. E sad, ako Vučić postavlja premijera, onda je logično da on vodi politiku, a on po ustavu ne bi trebalo da vodi politiku. Politiku vodi premijer.
Treba li Vučić da učini isto što i Nikolić, pitali smo i građane Beograda. Evo šta su nam rekli Marija Stefanović, Miloš i Olivera Lazarević.
Trebalo bi da podnese ostavku, zato što je to njegov prethodnik uradio, onda su govorili da je to demokratski.
Kako vam deluje to sada njegovo ponašanje?
Višimerno.
A vidi, Toma ispo budala kad je podneo pa izgubio vlast. Sad kad gledaš onako šta je moralno i to, treba bi, znaš, a pošto nema morala ovdje, onda ti je jasno šta će da bude. Neće podneti 100%, pa nije on budala.
Treba da podnese ostavku na sve, da ode, samo da ga ne gleda.
I dok je napuštanje šefa stranke Nikoliću bilo prvi potez koji je povukao, čak i pre inauguracije, Vučić želi još vremena. Po svemu sudeći, ponovit će se scenarij iz vremena kada je predsjednik države bio demokrata Boris Tadić i kada je sva moć i vlast bila skoncentrisana u predsjedništvu Srbije na Andrićevom vencu, a ne u Nemanjinoj 11 u vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi blok koliko mladi u regiji znaju o prošlosti i kakvi su njihovi stavovi u Evropskoj uniji i Rusiji. Mladi iz BiH i regiona o istoriji 20. veka vrlo malo znaju, a odgovorni smatraju obrazovne sisteme. Ovo je pokazao i 8. kamp Kozarac 2017. godine u Prijedoru. Kroz 5 dana druženja mladi iz regiona imali su priliku da se obaveste o dešavanjima iz Drugog svjetskog rata na Kozari u logoru Jasenovac, da razgovaraju o fašizmu i antifašizmu, ali i da se informišu o mestima stradanja iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini, zabeležio Erdogan Katana.
Fašizam i nacizam za generacije rođene 90. godina prošlog vijeka na Balkanu je uglavnom pojam koji se veže za velika stradanja u Drugom svjetskom ratu i holokaust. O onome što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu na prostorima bivše socijalističke Jugoslavije vrlo malo znaju. Tatjana Đuranović, studentica političkih nauka iz Podgorice.
Fašizam i antifašizam se kod nas spominju samo kao ideologije. Malo se priča o tome što se u stvari dogodilo, apsolutno ne znamo ništa. Stvari koje smo čuli za ove par dana na kampu su bukvalno za nas kao populaciju mladih potpuno nove.
Mladi su saglasni da ono što uče u školama ili gledaju u medijima je sasvim drugačije od onoga što su čuli i vidjeli kroz petodnevno druženje na Kozari. U Srbiji se vrši istorijska revizija dešavanja iz 20. vijeka, smatra Aleksandra Ivanković, studentica političkih nauka iz Beograda.
To je sad baš aktualno pitanje, zato što se pokušavaju ljudi koji su činili zločine tokom Drugog svjetskog rata i tokom 90-ih, pokušavaju se opraviti kao heroji i čak imamo sad baš jača pokret desničara koji pevaju, upadaju na skupove i pevaju baš te pesme i slave se ljudi koji su činili genocide.
Protiv fašizma se teško boriti ako ga ne prepoznajemo, a kroz obrazovni sistem o tome se malo može naučiti, kaže Tatjana Dragičević, studentica političkih nauka iz Zagreba.
Koje je istorija nekako prilagođena vlastima i selektivna, onda mislim da su zapravo mladi ljudi onako podosta zbunjeni i da na neki način im se zatere pomalo svijest koliko je fašizam zapravo opasan.
Ovogodišnji kamp također je pokazao da o dešavanjima u Bosni i Hercegovini tokom proteklog rata mladi iz regiona vrlo malo znaju. Tatjana Đuranović, studentica političkih nauka iz Podgorice, iznenađena je onim što je čula i vidjela tokom posjete prijedorskim logorima Keratermu, Omerskoj i Trnopolju.
Nismo znali za ova ratna dešavanja ovdje, mislim, znali smo za rat kao rat, ali za to da su postojali logori ovdje na ovom području, koliko je u stvari ljudi ubijeno ovdje, je za nas jedna velika novina, nažalost.
Aleksandra Ivanković, studentica političkih nauka iz Beograda.
O tome se kod nas ne govori. Zna se da je bio rat u Bosni, ali ne zna se uopšte šta se tamo događalo, ko je s kim ratovalo, zašto se ratovalo. Naprimjer, o logorima koji smo posjećivali, o tome se ne zna ništa. Ne zna se uopšte da su takva zlodjela činjena i to ono posle holokausta koji je bio ono strašan zločin, da se to na prostoru Jugoslavije radilo isto samo ono, ne u tolikom baš obimu, ali na neki način to je ista stvar i to je nedopustivo.
Studentica političkih nauka iz Zagreba, Tatjana Dragičević.
Moram priznati, u ratu u Bosni sam zapravo znala nekakve ono najosnovnije činjenice. Znala sam da jesu postojali logori, ali nisam znala niti koliko je tih logora bilo, niti način na koji su ti logori zapravo funkcionirali. Nisam zapravo znala da ti logori su jednako strašni kao logor u Drugom svjetskom ratu.
Odgovornost za ovakvo stanje mladi vide u obrazovnim sistemima i na političkim liderima koji su postali glavni tumači istorije. Student političkih nauka iz Sarajeva, Ashar Sejarić.
Političke lidere, dakle, koji dodatno oblikuju individue kao što sam ja i kao što su ostali. I mislim da je jedini način prevazilaženja toga jest obrazovanje.
Psiholog iz Prijedora Maja Zorić ističe da bez suočavanja sa istinom na ovim prostorima neće biti napretka.
Ne samo vezano za prošlost, sa bilo čim se treba suočiti kako bi se moglo krenuti naprijed ka boljim, sticanjem nekih novih pozitivnih stavova, vrijednosti i odnosa poštovanja između ljudi bez ikakvih nekih predrasuda.
Ako je istorija učiteljica života, pitanje je kakve se to generacije danas odgajaju na Balkanu i zašto se od njih skriva istina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I dalje o stavovima mladih. Studenti iz zemalja regije Europsku uniju vide kao demokratski prosperitetni prostor kome treba da pripadaju. NATO većinom smatraju najboljim okvirom za bezbednost. Dobro su upoznati sa opasnostima rastućeg populizma i ekstremizma, a također žele da aktivno učestvuju u političkom životu svojih zemalja. To je pokazalo istraživanje Centra za euroatlantske studije iz Beograda i slovačke organizacije MESA, čiji su rezultati prezentirani i u Podgorici, gde studenti iz Crne Gore, Srbije, BiH, Moldavije i Slovačke žele da se školuju, da rade i šta misle o tome koliko su njihove države blizu ili daleko od članstva u Evropskoj uniji. Više u prilogu Predraga Tomovića.
1753 studenata iz pet zemalja koje obuhvatila anketa privlači ideja liberalne demokratije i Evropske unije, koja za 40% njih predstavlja prostor koji garantuje politički, ekonomski i socijalni prosperitet, te više mogućnosti od bilo koje druge opcije. Na pitanje da li je Evropska unija u tom smislu za njih atraktivnija od Rusije, 43% studenata iz Crne Gore odgovorilo je potvrdno, dok je 32% njih dalo prednost Rusiji. 45% studenata iz Srbije smatra da je Evropska unija bolji okvir, naspram 6% onih koji kažu da je Rusija privlačnija, dok je taj odnos u Bosni i Hercegovini 31% naspram 13% u korist Evropske unije. Zabrinjavajuće je, ukazuju autori ankete, da gotovo 1/5 studenata ne vidi Evropsku uniju, ni Rusiju, ni neutralnost kao političke projekte u okviru kojih bi njihove zemlje uspješno sarađivale. Procenat skeptika u tom pogledu najveći je među studentima iz Srbije. Bez obzira na to u kojoj fazi evropskih integracija se nalazi njihova zemlja, 55% studenata želi da njihova država postane članica Evropske unije ili ostane u njoj, u slučaju Slovačke. Ekspert za spoljnu politiku MESA 10 Milan Ježevica navodi odgovore studenata na pitanje da li će većina balkanskih država ući u Evropsku uniju.
Crnogorski studenti su najsnažnije uvjereni i imaju najveću nadu da će njihova zemlja pristupiti Evropskoj uniji. Tako se izjasnilo 47% u decembru prošle i 48% u aprilu ove godine. Potom slijede studenti iz Bosne i Hercegovine sa 38% i Srbija sa 35% onih koji vjeruju da će njihova zemlja ući u Evropsku uniju.
Većina anketiranih studenata smatra da Evropska unija igra pozitivnu ulogu, što se ne bi moglo reći za stavove u vezi sa ulogom NATO-a.
32% studenata vjeruje da NATO igra pozitivnu ulogu u političkom i ekonomskom razvoju njihove zemlje, 38% vjeruje da NATO ima negativnu ulogu, dok 30% njih nema mišljenje.
Ipak, većina studenata, osim onih iz Srbije, NATO smatraju najboljim rješenjem za pitanje bezbjednosti svoje zemlje.
Prvo ide Slovačka sa 58%, zatim Moldavija sa 47%, Bosna i Hercegovina 43, Crna Gora 40 i Srbija sa 29%.
Anketirani studenti svjesni su rastućeg populizma i ekstremizma u Europi. Toga se najviše pribojavaju u Slovačkoj, što autori ankete pripisuju rastućoj popularnosti desničara iz Narodne partije u toj državi. U rast ekstremizma u svojoj zemlji najmanje vjeruju studenti iz Crne Gore, potom slijede njihove kolege iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Istraživanje o stavovima studenata iz Slovačke, Moldavije, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine provedeno je od decembra 2016. do aprila ove godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Do kraja ove emisije možete čuti kakva će biti uloga manjinskih partija u formiranju vlade Kosova. Antifašističke organizacije se protive promjeni imena Titovog trga u Zagrebu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Kosova. Partije iz redova manjinskih zajednica do sada su bile nezaobilazan deo u formiranju vlade. Njihovih 20 glasova u skupštini, koliko im je mesta inače garantovano ustavom, često su bili i odlučujući. Analitičari veruju da će oni učestvovati i u formiranju nove vlade, ali upozoravaju da albanski predstavnici neće pristati na ucene. Više pojedinosti iz Prištine, Amra Zineli.
Kosovski analitičari smatruju da budući mandatar za sastav vlade, pored razgovora sa albanskim partijama, moraće da vodi razgovore i sa političkim predstavnicima srpske, bošnjačke i turske zajednice, te i sa predstavnicima Roma, Škalija i Egipćana. A uglavnom su srpski poslanici, koji je 10, oni koji u ovom slučaju predstavljaju uslove za podršku vladi. Predsjednik Demokratske partije Kosova, Kadri Veselji, čija je koalicija sa Alijansom za budućnost Ramuša Haradine i inicijativom Fatmira Lime osvojila najviše glasova, u intervju za Radio Slobodna Evropa utorak je izjavio da bi bilo idealno da njegova koalicija ne zavisi od poslanika iz redova manjinskih zajednica, ali dodaje da će oni biti integralni deo ustavnog procesa uz poštovanje izbornog rezultata. Veselje međutim poručuje da ova koalicija neće podleći bilo čijim željama niti imponiranju koja dolazi iz Beograda, te iskrenuo pažnju kako je Beograd završio sa Kosovom. Prethodno je Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, kazao kako bi Srbima trebalo da pripadne jedna od tri vodeće pozicije na Kosovu, kao na primjer mesto predsjednika Skupštine. Politolog Ramuš Tahiri smatra da će budući mandatar voditi razgovore sa svim partijama bez obzira koje zajednici one pripadale, a zavisno od interesa i od potrebnog broja glasova. On međutim skreće pažnju da je u javnosti stvoreno mišljenje da ne bi bilo dobro da se napravi vladajuća koalicija sa partijama iz redova manjinskih zajednica, te da se prvo treba razgovarati sa albanskim, pa kasnije sa ostalim predstavnicima. To nije u redu zato što su sve zajednice ravnopravni građani Kosova i isto tako imaju jednaka prava bez obzira na etničku pripadnost. Zato moraju svi da se tretiraju jednako zavisno od zahteva i ponuda, navodi Tahiri. Glasovi poslanika iz redova manjinskih zajednica važni su i za formiranje vlade, ali zbog toga što bez dvotrećinske većine njih 20 poslanika nemoguće je sprovesti ustavne promjene na Kosovu. To je bio i glavni razlog zašto su kosovski političari u jednom periodu pokušali da transformišu bezbednosne snage u oružane, odnosno u vojsku Kosova, putem zakonskih, a ne ustavnih promjena, jer prilikom izmjene zakona dvotrećinska većina manjinskih zajednica nije potrebna. Ipak je međunarodna zajednica učinila svoje i izvršila pritisak da se vojska Kosova može formirati samo ustavnim promjenama. Srpski predstavnici su međutim do sada bili kategorično protiv formiranja vojske Kosova. Srpska zajednica na Kosovu inače pored 10 garantovanih mesta imaju i dva rezervisana ministarska resora. Srpska lista koja je osvojila 9 poslaničkih mesta je partija koju zvaničan Beograd podržava, dok je druga opcija samostalna liberalna stranka Slobodan Petrovića dobila jedno poslaničko mesto. Ranđel Nojkić, dobar poznavalac prilika na Kosovu i srpske zajednice, veruje da će Srbija učestvovati u formiranju nove vlade na Kosovu, a njihovi uslovi će biti isti kao i do sada, dok će albanski predstavnici verovatno izbeći ucene Srba.
Biće zajednice srpskih opština i kadrovska rešenja, odnosno šta sve Srbi pored ta dva ministarstva, šta još mogu da dobiju. Prema tome mislim da će to biti osnovni razlog i osnovni uslov, kao što je na kraju krajeva bio i do sada. Predstavnici Albanaca neće dozvoliti da oni zavise od Srba i pronaći se bilo kakvo rešenje. Srbi mogu da budu deo većine, ali neće zavisiti od njih i oni neće dozvoliti da od njih zavisi sudbina i donošenje određenih zakona.
Predstavnici srpske liste nisu bili dostupni za komentar u sredu. Inače, zvanični razgovori o formiranju nove vlade počeće nakon što Centralna izborna komisija potvrdi izborne rezultate, a očekuje se da će to biti početkom sljedeće nedjelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Senada Šelošavić iz Zagrebačkog instituta za razvoj i međunarodne odnose za zašto objašnjava zbog čega se nekoliko država protivi evropskoj inicijativi Berlin Plus o ekonomskoj integraciji Zapadnog Balkana, o čemu će se razgovarati na julskom regionalnom samitu u Trstu.
Pa, nije uzela u obzir političku realnost Zapadnog Balkana, a to je da je to doživljeno kao zamjena za punu dinamiku procesa priključenja Evropskoj uniji. U nedostatku dinamike reformi koje bi ove zemlje stvarno približile članstvu u Europskoj uniji, onda se kao pokušavaju naći nekakve međurazine ili intermeca popuniti ovakvim projektima. Nije napravljena prava analiza da se zaista provjere koje su to komparativne prednosti i nedostaci takve jedne integracije. Mislim, to mnogi je naravno i potiče na nekako ponovno oživljavanje Jugoslavije u nekom drugom sastavu. Imamo CEFTA-u koja se i sama nije pokazala kao neka jako uspješna, ali ipak nudi određene, daje bescarinsku trgovinu i dakle trebala je biti poticaj za jaču trgovinsku razmjenu i ekonomsku aktivnost između ovih zemalja, pa to nije učinila. Treba se isto tako pitati zbog čega to nije, možda ove zemlje nisu niti ekonomski usklađene na način da mogu se jednako profitirati ili barem i profitirati kroz ovakvu vrstu integracije. Tako da mislim da je to, da dobro zvuči, bez daljnjeg, dobro zvuči kad vi kažete da je tako krenuo europski projekt, da je krenuo kroz zajedničko tržište, da su onda se nadvladavale i rješavale drugi problemi koji stoje na putu, ali ona primarna volja za takvom vrstom integracije u ovim zemljama ne postoji, nego ona dolazi izvana i po meni nema baš nekakvu blistavu budućnost.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pri kraju emisije o antifašističkoj tradiciji u Hrvatskoj, na sutrašnji dan antifašističke borbe, koji je državni praznik i kada državna izaslanstva polažu vence na Zagrebačkom trgu maršala Tita, bit će održana i po prvi put proslava koju priređuju nevladine organizacije, jer radikalna desnica koja traži menjanje imena trga po prvi put je dobila nekoliko mesta u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, zabeležio Eni Zebić.
U ovom trenutku u Zagrebu netko bi htio sa trgom maršala Tita trgovati, upozorila je gradska vijećnica izvan parlamentarne Nove ljevice Rada Borić, najavljujući da će nevladine organizacije sutra na dan antifašističke borbe organizirati i posebnu proslavu na Zagrebačkom trgu maršala Tita. Naime, 5 vijećnika, od njih ukupno 51 u novom sazivu Gradske skupštine grada Zagreba, pripadaju radikalno desnoj stranci disidenata od HDZ-a Zlatka Hasanbegovića i Bruna Esih, koji za koaliranje sa strankom Zagreb Bačkog gradonačelnika Milana Bandića, kako bi on formirao većinu u gradskoj skupštini, traže da se promijeni ime trgu maršala Tita.
Stranka od gospodina Hasanbegovića, gospođe Esih, se u lokalnim izborima ničim drugim nije bavila nego promjenom trga. Njih nije zanimao komunalizam, nego ih je zanimao antikomunizam.
Ova nova stranka desni od HDZ-a zove se Neovisni za Hrvatsku i traže da Gradska skupština grada Zagreba odmah nakon konstituiranja promijeni ime trgu maršala Tita, a Bandićevu ideju još iz kampanje da o tome Zagrepčani odluče na referendumu nazivaju licemjernom i postupkom koji vrijeđa hrvatski narod i demokratski duh njegovog glavnog grada. Novoizabrani gradski vijećnik stranke Neovisni za Hrvatsku Tomislav Jonjić.
Josip Broz Tito je kao generalni sekretar Komunističke partije Jugoslavije i kao doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije simbol Jugoslavije i simbol komunizma. Zbog toga demokratska Hrvatska ima potrebu javnih prostora maknuti Titovo ime.
Iako radikalna desnica to odbija, Bandić ne odustaje od referenduma znajući da nema šanse da referendum uspije, odnosno da na njega iziđe zakonom propisanih 50% plus jedan upisani birač. Gradski pročelnik za kulturu Ivica Lovrić podsjeća da je trg maršala Tita u posljednjih 130 godina 6 puta mijenjao svoje ime, od toga posljednja 3 puta po hitnom postupku i po nečijem nalogu.
Negdje 27. u ime kralja Aleksandra, 42. u ime poglavnika, 46. u ime naroda, znam od koje 46. stajao u ime naroda, prema tomu želja je gradonačelnika da se na takav način više ne mijenja taj jedan, očito za Zagrepčane iznimno važan trg, da o tome odluče građani, kako ne bi možda kroz 4 ili 8 godina, ako u gradu pobjedi neka druga opcija koja ima drugčiji stav i mišljenje, opet došla u priliku da ga mijenja.
Nevladina udruga na sutrašnjoj proslavi dana antifašističke borbe na trgu maršala Tita žele ustati protiv same mogućnosti da se promijeni ime jednom od najljepših zagrebačkih trgova. Predsjednik Saveza društava Josip Broz Tito i član predsjedništva Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Jovan Vejnović.
Maršal Tito nije cilj. Maršal Tito je simbol nečega gdje su naši preci učinili stvari koje su na nivou antologijskih i vrijednosti još iz grčkog vremena, u moralnom i etičkom smislu riječi. Kažemo otvoreno svima koji hoće da čuju, ovo je naš ne samo obilježavanje, nego i protest protiv fašizacije ovoga društva.
Dan antifašističke borbe slavi se kao državni praznik na spomen formiranja prvog partizanskog odreda u okupiranoj Hrvatskoj i Jugoslaviji u šumi Brezovica pored Siska 22. lipnja 1941. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u ovom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Fond za humanitarno pravo podnio tužilaštvu za ratne zločine Srbije krivičnu prijavu protiv trojice bivših pripadnika Crvenih beretki zbog zločina u Doboju. Lokalni izbori na Kosovu 22. oktobra odlučio predsjednik Hašim Tači. Marokanac ubijen na željezničkoj stanici u Briselu nakon manje eksplozije bombe. Bishop International aerodrom u Michiganu evakuisan nakon što je policajac izboden nožem. Britanska kraljica Elizabeta II. Predstavila program zakona nove vlade, dominiraju zakoni o Brexitu i borbi protiv terorizma.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. I studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Lejla Sarić i Dragan Štavljanin. Prijatno!